uz jaunu rūdu lielo siltumnīcu veda neliels sniega aizrakts celiņš. Visapkārt ir biezi sniega kupens un ainava drīzāk atgādina Ziemassvētku laiku. Tāpēc vēl jau lielāks kontrasts ir paverot siltumnīcas durvis, kad skatam atklājas, ko šis ziedošs paklājas.
Tā reti gadās, kad ārā ir pusmetru sniega bez mazs, tā kā tas ir šeit šodien, bet te iekšā tie paradīs pausars, viss pausars.
Tas taču ir vienreizējā. Te tāda sniega kupenas vēl ir spiežas iekšā. Un šeit ir pavasaris. Pirmie parādījās jau februāra beigās jau ziedē. Un tad bija tāds dažas siltas dienas, un tad arī burtiski uzreiz jau nāk ārā.
Šī krokus kolekcija, kur selcinās Jānis Rukšāns vācis daudz gadu garumā, varētu pretendēt pat Guinness rekordam, jo ir pasaulē vislielākā.
Tā, ja skaits vispār kolekciju kopā, tad ir 1700 krokus paraugu, bet redz, te ir lapas zaļās tikai tie zied rudenī. Tur arī vēl viena rinda ar rudenī ziedošajiem. Es tā neesmu skaitījis, bet apmēram trešā daļa zied rudenī. Un pārie tad ir pavasarī ziedošie. Lielākā kolekcija pasaulē, jā. Nav nevienas otras, kur būtu tik daudz krokus. Bet vispār arī, ja rēķinām vispār sīpo laukas, tad nav otras tādas kolekcijas.
Krāsu dažādībā skatu piesaista dzeltens dobas gabaliņš, kas simboliski atgādina Ukrainas karogu.
Te ļoti jauki iznāca nejauši tā. Tas pilnīgi nejauši ir sastādījies tā. Tas ir, redz, zilais un dzeltenais Ukrainas karogs. Man piemēram tikko iznāca grāmata, papildinājums manai pirmajai krokus monogrāfijai, un to es šo grāmatu esmu veltījis Ukrainas armijai, Ukrainas cīņai par mūsu brīvību, un no katras pārdotās grāmatas 5 eiro aizies Ukrainas armijai tiks ziedoti. Nu, faktiski mani iznāk kā bezpeļņas izdevums, jo tā peļņa, kas ir, tiek sadot Ukrainas armijai.
Jātiec, ka Jānis Rukšāns krokusus ir daudz pētījis un izzinājis, un šī nav viņa vienīgā krokusiem veltītā grāmata. Bet, lai tiktu pie šo puķu dažādības, tad tās ir bijušas daudzas ekspedīcijas uz dažādām valstīm.
Krokus es meklējis visās valstīs, sākot no Portugāles. Nu, neesmu bijis Marokā, kur ar krokus augi. No Portugāles tad prom caur gar visu vidusjūras ziemeļdaļu, un tad prom līdz pa Ķīnas robežai, caur Vidusāziju.
Jaunrūjās krokus kolekcijas ziedēšanas laikā neesmu pirmo reizi. Pirms diviem gadiem Jānis Rukšāns aicināja skatīt, kā viņš pats teica, 7. Pasaules brīnumu, jo bija uzziedējis rozā krokus, un tādi ir tikai daži visā pasaulē.
Pašlaik viņa audzēja viens Japāns, kam ir divi no viena, ko viņš no manis nopirka. Un vienu nopirka viens vācietis, bet no tā man nav neziņas, nemiņas, es nezinu, vai viņam viņš vēl aug. Un man pašam šobrīd ir divi, bet noticis liels brīnums, šogad viņš atkal ir izlēmis, ka jāvairojas. Un nu man būs 4 vai pat 5, ko iestādīt rudenī, ja viņš izdzīvos līdz tam, protams, jo tā nav no tām vieglāk audzējumām sugām.
Pieredzējušais kolekcionārs stāst, ka pa kādam jaunumam un pārsteigumam jau var piedzīvot katru gadu.
Diemžēl pārsteigumu šī gada, ko varētu skaitīt, nezied. Pašlaik. Tie pārsteigumi, kas atnāca pagājušajā gadā, ko es atvedu no Irānas. Jo pagājušajā gadā es biju ekspedīcijā uz Irānu, un tur kopā ar irāņu botāniķiem mēs atradām, es domāju, 8 jaunas krokus sugas. Bet vispār pagājušajā gadā Irāna bija tāds rekordgads. Tas ir vienkārši neticami, ka viena braucējā laikā var tik daudz atrast jaunu.
Tā tad ir būts atkal jaunā ekspedīcijā, kaut gan selekcionāram ir jau 76. Gads, un iepriekš viņš ir teicis, ka vairs uz kalniem nedosies.
Es to saku jau 10 gadus, ja tu paprasīsi Gunai, ka nebraukšu vairāk. Bet pienākas pausas un tev viss iekšā urg. Šogad es biju 100% nolēmis, ka nebraukšu. Man ir plaukstas operācija, es līdz ar to neko nevaru tur paskatīties. Un es teicu, nē, nekur. Un, nu, ai, pirms dažām dienām man atsūta, vācieši atsūta rakstu. Par divām jaunām sugām Ziemeļ-Maķedonijā un Albānijā.
Tas nozīmē, ka brauks atkal?
Nu, droši vien. Man te rīt atbraucu čehu draugu ciemos, un tajā man būs kompānija. Nē, nu es jau pats sev saku, esmu traks. Un paliek jau arī vien grūtāk. Zini, es pagājušajā gadā arī biju tajā Maķedonijā arī. Nu, tu kāp augšā, un tad tu no sākuma tu nolem ievilkšu elpu pēc 50 soļiem un skaiti tos soļus. Tā tik soļo. Nu, tagad tu esi jau pusceļā, tad tu sāc ievilkt elpu ik pa 10 soļiem. Un tad beigās jau ik pa 5, tu nospers 5 soļus, apstājies, ievilkt dziļu elpu. Nu, lēnām, bet līdz galam. Tu saproti, ka vajag to kā nav vēl, lai būtu pilnība.
Kamēr esam siltumnīcā, ik pa laikam tienāk arvien jauni apmeklētāji. Pirms 5 gadiem tā bija Jāņas sievas Gunas ideja, dot iespēju šo pavasara krāsainību apskatīt ikvienam interesentam.
Nu, kāpēc? Principā jau es ļoti lepojos ar tām atvērtajām durvīm, jo ir pagājuši tikai 5 gadi, kad es vienā dienā stāvu un saku, paklausies, šito neviens neredz. Es esmu Facebookā,
Kā ieliksim, tā te būs pilna cilvēka. Tā arī bija.
Apmeklētāju vidū ievēroja divas sievietes, kuras ar lielu interesi aplūko un fotografē vai katru ziedu. Ivanāta un Ināra stāst, ka šur braucot ik pavasari.
Mēs jau 5. gadu braucam. Un mamma daļdāžniec no Bulduriem, un viņa vienkārši visām puķēm latīniskos nosaukums tur skatās.
Nu, kā var nepriepsāties par pavasari? Kā var neatbraukt?
Mēs esam no Siguldas, braucam pēc tā pavasaru. Visu lai būtu tā kā sirdī pavasars, jā, ārā. Siguldā 30 centimetri sniegs.
Nu, pavasars un krāsu bagātība. Nu, tas taču ir fenomenāli kaut ko tādu redzēt.
Latvijā.
Un ja viņas ir savāktas pa, no pus pasaules, kur tad vienkopus to redzēsi tā?
Jaunrūja siltumnīcās tagad krokus ziedēšanas laiks. Tad sekos cīrulīšu kolekcijas ziedēšana, un tad jau būs jūnijas ar peonijām un peonijas svētkiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.